www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Xərbərdən səhər olsun Azadlıq Radiosunu deyənlər. Mən Ötürü Ziyə işdən sonra proqramında damınızı salamıyorum. Oktyabrın ikisidir bugün və bugünkü işdən sonra da Azadlıq Radiosu.az saytından üstəgəl Hotbird və Türksat Beykindən hansı mövzular yer alır. Haşba Rusiyanın səs mandatını əlindən almadı. Azərbaycan isə Gürcüstanın bu təklifinə hə dedi. Azərbaycan rəsmilərindən biri Ermənistan qoşunlarının qərbə çəkiləcəyini bəyan edir. Münaqişənin həlledici fazasına keçməsinə start verilibmi? Bu haqda biz Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Təbib Hüseynovla yaxın dəqiqələrdə danışacağıq. Regionların inkişafı bir çox qeyri-rəsmi amillərdən asılıdır. Kənd təsərrüfatı nazirinin açıqladığı rəqəmlər ətrafında təhlili isə növbəti hissədə iqtisadçı Məhəmməd Talıblı ilə aparacaq. Azərbaycan efir məkanı problemlər və vəzifələr məqaləsində Ramiz Mehdiyevin yazdıqlarına şərhləri studiyamızın qonaqları telekanalların monitorinqini aparan Reportajın Asadlıq və Təhlükəsi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov və telejurnalist Qulu Məhrəmov həyata keçirəcək, fikirlərlə bölüşəcək. Əlaqə vasitələrimiz SMS-ləriniz üçün 50 kod ilə 744-1017, 50 kod ilə 744-1017. Elektron məktublarınız üçün isə efir@azadlikradiosu.az. efir@azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Təbib Hüseynov studiyamıza. Təbib, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Studiyamıza.
Siz regionu kifayət qədər geniş addımlarla gəzirsiniz. Mən bilən Tbilisi-də olursunuz, müəyyən bir vaxtlar Bakıda da olursunuz və bir çox məsələlərdə yerindəcə tanış olursunuz. Ona görə həm Gürcüstan məsələsində, həm Azərbaycan digər problemləri ətrafında sizi dəvət etdik. Birinci növbədə sizin qısaca da olsa, Məralda şərhiniz. Nəyə görə Aşba Rusiyanı səs mandatından məhrum etmədi? Hadi məsələ ki, yeni baş katib dialoqa çağırdı. Seçilən kim dərhal bəyanat oldu ki, gəlin, yəni Leopold Pişi Leopold kimi dostluq münasibətlərini həyata keçirək və dialoq şəklində problemləri həll edək. Qətnamə də belə qəbul olundu ki, Gürcüstan günahkar bilinir yaranan vəziyyətdə, amma münaqişənin alovlanmasında günahkar Rusiya bilindi. Bu da təəssürat yarandı ki, nə şiş yansı, nə kebab, belə deyək ki, qərarı verildi. Nədir sizin xarakterizləriniz?
Sözün üzü burada təəccüblü bir şey mən görmürəm, çünki Rusiya kifayət qədər böyük bir dövlətdir və Aşba nəzərə almaq lazımdır ki, Aşbada deputatlar yalnız Avropa Şurasını deyil və ya Aşbanı deyil, həm də öz dövlətlərini də təmsil edirlər və burada dövlət maraqları da xüsusi rol oynayır və odur ki, yəni Aşbanın bu qərarında siz dediniz kimi nə şiş yansın, nə kebab yansın, nə kebab bu cür qərarında təəccüblü bir şey görmürəm. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Parlament Assambleyasında Rusiyanın və o cümlədən də digər ölkələrin və xüsus elə demək olar Azərbaycanın, Ermənistanın da səs hüququnun dayandırılması məsələsi əvvəllər müzakirə olunmuşdu. Və sırf Aşbanın prinsiplərindən çıxış eləsək, əlbəttə ki, kifayət qədər bütün bu ölkələr, bütün bu ölkələrin səs hüququnun dayandırılması üçün əsaslar da var. Lakin burada daha çox siyasi məqamlar artıq rol oynayır. Çünki bu daima Aşbada çıxan bir debatlarda səslənən bir fikirdir ki, biz bu ölkələri, İndi bizim bu halda Rusiyanı səs hüququnu ləğv eləsək və Rusiya bunun əvəzində bir demarş olaraq Aşbadan çıxsa və Avropa Birliyindən ümumiyyətlə, Avropa Şurasından çıxsa, Bu son nəticədə Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım edəcəkmi? Və bu qərarın əleyhinə, yəni Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxanların argumenti odur ki, Rusiyanın avtoritar hökuməti əgər bunu bir bəhanə istifadə edərək Avropa Şurasından çıxsa, bu heç də Rusiyada demokratiyanın inkişafına yardım etməyəcəkdir. Və Rusiya vətəndaşları artıq əvvəlki kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət edə bilməyəcəklər. Yəni, öz daxili məhkəmələrində ədalət görməyən vətəndaşlar artıq bu sonuncu imkanlarından da məhrum olacaqlar. Odur ki, burada doğrudan da bir çox dilema, belə bir dilema yaranır ki, həm bir tərəfdən AŞPA öz prinsiplərindən keçməyə müəyyən dərəcədə məcbur olur. Digər tərəfdən də burada həm siyasi məqamlar və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim bu humanitar məqamlar da artıq məsələyə müdaxilə edir və son nəticədə qərar məhz prinsiplərdən və hüquqdan daha çox siyasi məqamlardan irəli gələn bir qərar olur.
Burada bir məsələ də əlavə edim. Sizə elə gəlmirmi ki, bu cür qərarla Cənubi Qafqazda bu münaqişələrin hərbi yolla həll edilməsindən qarşısı alınmır? Yəni, nəyə nəzər tuturam? Rusiya müdaxilə etdiyi regiona, baxmayaraq ki, Gürcüstan bir çox ekspertlərin dediyinə görə haqqı var öz ərazisində olan separatist qüvvələrlə silah gücünə danışmağa. Yəni, bu bir presedent oldu, yəni bir nümunə oldu. Sözün mənasını mən nəzər tuturam regionda ki, bax, belə həll variantı da var, amma o prinsipcə son cavabı vermir. İndi Rusiyanı az da olsa cəzalandırmamaqla digərlərinə də güman göstərildi ki, siz də belə edə bilərsiniz. Heç bir problem olmayacaq. Yoxsa nə? Yoxsa mən düzgün anlamam bu prosesləri.
Burada yəqin ki, yenə də deyirəm, bu siyasi bir qərardır. Bu sırf AŞPA-nın prinsiplərinə, Avropa Şurasının prinsiplərinə tam əsaslanmayan, yəni qərar deyil, tam əsaslanan bir qərar deyil. Bu siyasi bir qərardır və hər bir siyasi qərarda olduğu kimi də növbəti dəfə belə bir hadisə baş versə, başqa bir AŞPA üzvü, ölkəsi üzvünün yəni ki, və üzvlərinin o iştirak etdiyi belə bir insident baş versə, yenə də qərar siyasi olacaqdır və siyasi konyunkturadan asılı olaraq, siyasi qüvvələr nisbətindən asılı olaraq tamamilə başqa əks bir qərar da verilə bilər. Yəni, burada sadəcə bir Rusiya daha böyük bir dövlət olduğu üçün Avropa Şurası üzv ölkələri, Avropa Şurasının AŞPA-dakı yəni Avropa nümayəndələri, onlar sadəcə Rusiya ilə əlaqələri tamamilə qırmamaq və Rusiya ilə eskalasiya getməmək naminə belə bir qərar vermişlər, belə bir siyasi qərar vermişlər.
Bununla da AŞPA özü diskreditasiya etmədi?
AŞPA müəyyən dərəcədə bundan da əvvəl, yenə deyirəm, siyasi qərarlar verməklə və yalnız Rusiya ilə bağlı deyil, o cümlədən də bizim ölkə ilə bağlı qərarlar, siyasi qərarlar verməklə razıyam ki, bəzi insanların gözündə özünü diskreditasiya edə bilər. Lakin son nəticədə, yenə də deyirəm, burada humanitar, yəni siyasi amillərlə yanaşı, humanitar amillər də nəzərə almaq lazımdır ki, məhz AŞPA çalışır ki, Rusiyanı və digər tam prinsiplərə cavab verməyən, onun prinsiplərinə cavab verməyən ölkələri öz orbitində saxlamaqla, onlarla daima dialoq aparmaqla, onları tədrici bir yolla, demokratik yola dəvət etsin.
Bizim də bir dəfə bu studiyada Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının Azərbaycana aid olan məsələlərini müzakirə etmişdik ki, və sizin dediyinizdən belə çıxır ki, nəticə itibarilə bu müsbət nəticələr gətirib çıxara bilər. Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ problem həllində. Sonradan müntəzəm olaraq danışdılar ki, paralel istiqamətdə gedən prosesdir, hərçənd ki, rəsmən bəyan edilirdi ki, əsla paralel deyil və ayrı-ayrı proseslərdir, ən çox Ermənistan tərəfi. Amma bu yaxınlarda, Said Müsa dünən hətta, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Muavin Araz Əzimov, yəni artıq bu səviyyədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində müəyyən bir dəyişikliklərin olub-olması barədə bəyanat oldu. O qeyd etdi ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü təklifləri Türkiyə hökuməti bəyənib, Türk Xarici İşlər Nazirinin başçısı Əhməd Davudoğlu çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, Laçın üzərindən yolun açılışı Ermənistan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına önəmli faktora çevrilə bilər. Düşünürəm ki, bu yolun açılışı regionda sülh və əməkdaşlıq üçün çox vacibdir. Hara açılması, kim üçün açılması?
Birincisi, gəlin ondan başlayaq ki, mən daha əvvəllərdə siz məni dəvət edəndə və bu mövzuda söhbət edəndə mən demişdim ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması prosesi ən az müvəqqəti bir şəkildə Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə müsbət təsir etmişdir. Nə üçün? Məhz ona görə ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsinin dünyanın gündəmində yüksək yerdə yer tutması məhz Dağlıq Qarabağa da sirayət etmişdir və bu baxımdan Dağlıq Qarabağ probleminə dünyanın diqqəti də artmışdır və bu baxımdan bu müsbət bir haldır. İkinci bir məqam isə odur ki, bəli, bunlar paralel proseslərdir və Türkiyə, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ münaqişələri iki ayrıca çox mürəkkəb tarixi, siyasi, hüquqi məsələlərdə mürəkkəb olan problemlərdir və bunları bir-birinə həddindən artıq qarışdırmaq da bu problemləri mürəkkəbləşdirə bilər. O baxımdan, yəni ki, bu paralel prosesdir və mən düşünürəm ki, Ermənistan da anlayır və bütün maraqlı tərəflər anlayır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər hansı bir irəliləyiş olmadan Türkiyə bu protokolları imzalasa da ratifikasiya etməyəcəkdir. Bu, məncə, kifayət qədər aydın bir məsələdir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Laçın bəyanatına gəldikdə isə bu çox maraqlı bir bəyanatdır və mən onu demək istəyirəm ki, bu bəyanatı biz həm də Prezident İlham Əliyevin iyul ayında Vesif Subotu verilişinə verdiyi intervyunun kontekstində də baxmalıyıq. Yəni, Laçın məsələsi ilə bağlı biz hal-hazırda görürük ki, müəyyən dərəcədə Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri müəyyən bir ümumi məxrəcə gəlməyə yaxınlaşır. Və burada delikat məsələ ondan ibarət ki, tərəflər müəyyən bir razılaşmaya yaxınlaşdıqca onların arasında olan o kiçik detallar üzrə razılaşmamış məqamlar daha da iti bir şəkildə, daha qabarıq bir şəkildə ortaya çıxır. Və hal-hazırda Azərbaycan nəyə təkid edir? Araz Əzimovun bəyanatında göstərildiyi kimi də, deyildiyi kimi də Azərbaycan tərəfi deyir ki, Laçın koridorun vasitəsilə yəni bu koridor, onu da demək lazımdır ki, Laçın şəhərindən keçə də bilər və alternativ yol Laçın şəhərindən kənardan keçməklə alternativ bir yol da qurula bilər ki, həmin ərazidən erməni tərəfi azad şəkildə istifadə eləyə bilsin. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu, Azərbaycan tərəfi deyir ki, bu koridordan hər iki tərəf, Azərbaycanlılar və ermənilər istifadə etməlidirlər. Və bu, çox əslində mütərəqqi bir ideyadır. Erməni tərəfi sırf torpaq prinsipinə, torpağa sahib olmaq prinsipinə əsaslanaraq, bunun bir tərəfli qaydada özünün olmasını istəyir və iddia eləyir ki, təkid eləyir ki, Dağlıq Qarabağ statusu ilə, yəni o aralıq statusu məsəl üçün götürək, aralıq statusu ilə Laçın koridorunun statusu eyni olmalıdır. Bu isə Azərbaycan tərəfi üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Çünki Azərbaycan tərəfi də göstərir, yəni təkid edir ki, əgər yollar, kommunikasiyalar açılacaqsa, buradan hər iki tərəf azad istifadə etməlidir. Bu birincisi. İkincisi, Laçın rayonunda 60 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır və onlar qayıtmaq hüququna malikdir və qayıdacaqlar. Yəni, sülh prosesi baş versə. Və belə bir şəkildə, əgər bir tərəfli qaydada erməni nəzarətində olan torpaqdan söhbət gedirsə və ya koridordan söhbət gedirsə, bu insanların ora qayıdışı necə təmin oluna bilər? Yəni, bu məsələ var. İkinci bir məsələ odur ki, növbəti sülh prosesinin növbəti daha uzun müddətli perspektivə biz baxsaq. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsi vardır. Və Azərbaycan tərəfi üçün Laçın koridorunun əhəmiyyəti həm də Dağlıq Qarabağda gələcəkdə yaşayacaq azərbaycanlıların Laçın koridoru vasitəsilə də Azərbaycanla ünsiyyətdə olması üçün vacibdir. Yəni, bu iki cür olacaqdır. Əlbəttə, Xankəndidən keçməklə də onlar istifadə edə bilər. Lakin, nəzərə almaq lazım ki, necə ki, ermənilər anklav olmaq istəmirlər Azərbaycanın daxilində. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları da gələcəkdə anklav şəraitində yaşamaq istəməyəcəklər. Onlar da Laçın vasitəsilə Azərbaycanın digər əraziləri ilə əlaqə saxlamaq istəyəcəklər. Bu digər bir məsələ. Və ən vacibi isə odur ki, və bu Əhməd Davudoğlu buna sülh yolu demişdir, ən vacibi odur ki, hal-hazırda biz nəzərə almalıyıq ki, qısa müddətli perspektivdə, yəni uzun müddətli bu perspektivi unutsaq bir anlığa, qısa müddətli perspektivdə Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiyalar açılacaqsa, əgər sülh sazişi imzalanandan sonra, bu kommunikasiyalar açılanda hansı yollardan istifadə ediləcək? Dəmir yolu əlbəttə ki, 90-cı ilən əvvəllərindən işləmir və işğal olmuş ərazilərdə də ki, dəmir yolu mövcud deyil. Artıq onların hamısı metal kimi satılmışdır. Yəni, yoxdur dəmir yolu. Və belə bir halda Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiya nədir? Bu kommunikasiya, yeganə kommunikasiya məhz bu yol olacaqdır. Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Laçın, Gorus, Naxçıvan, Türkiyə. Və məhz bu yol Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyəni və Avropanı birləşdirəcək bir yola çevrilə bilər. Məhz bu yoldur ki, Əhməd Davudoğlu buna barış yolu adlandırmışdı və bu yolun mövcud olması hesab edirəm ki, sülh üçün, yəni sülhün dayanıqlı olması üçün ən təsirli vasitələrdən biri ola bilər. Çünki həm Ermənistan, həm Azərbaycan, həm Türkiyə, yəni bütün bu yolun keçdiyi bütün ərazilərdən, bütün ölkələr və eyni zamanda Dağlıq Qarabağda mövcud olacaq aralıq statusa sahib olacaq həmin o hökumət, belə deyək, onlar bu... Bütün bu aktorlar hamısı bu yolun təhlükəsiz və işlək vəziyyətdə qalmasında maraqlı olacaqlar. Çünki burada tranzit tariflər, yəni hər kəs bu iqtisadi demək, gediş-gəlişdən bəhrələnəcəkdir. Bu baxımdan, yəni ki, bu yolun hər iki tərəfin istifadəsində olması və təhlükəsiz bir şəraitdə mövcud olması həm Ermənistan, həm ermənilər üçün, həm azərbaycanlılar üçün çox vacibdir. Və düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan tərəfinin arqumentləri kifayət qədər güclü səslənir.
Bu konfliktdir hər halda, bu istənilən halda həll istiqamətində çox mühüm aspektləri siz işıqlandırdınız, amma mənə bəlli olan bir məqam da var. Bu Qarabağ 2014 bir layihəsi mövcuddur və Londonda keçən görüşdə siz də iştirak edirdiniz, səhv etmirəmsə. Həmin bu layihə ətrafında söhbətlər gedərkən danışdığınız məqamları o layihənin içinə aid etmək olarmı, yoxsa orada tamamilə başqa bir müstəvidən söhbət gedir?
Qısaca əvvəlcə onu deyim ki, bu Qarabağ 2014 layihəsi, bu Barışıq Resursları, Conciliation Resources, Böyük Britaniya qeyri hökumət təşkilatının bir layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində 3 erməni və 3 azərbaycanlı ekspert iştirak etmişdir və məqsəd 2014-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi necə ola bilər və ya Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər? Bununla bağlı ssenariləri araşdırmaq olmuşdur.
Yəni reallıqları nəzərə alaraq.
Reallıqları nəzərə alaraq, bəli. Və orada yəni hər kəs özü bildiyi kimi ssenariləri araşdırmışdır. Mən yalnız öz ssenarimlə bağlı deyə bilərəm ki, məndə bir neçə variantlar var idi və o variantlar sırf yəni 2014-cü ili nəzərə alaraq yəni orada mən bu cür yanaşmadan çıxış eləmişdim ki, əgər orada böyük bir əlbəttə ki, əgər söhbəti var, amma əgər ilin sonuna, 2009-cu ilin sonuna baza prinsipləri razılaşdırılsa və 2010-cu ildə, yəni bu da əgərdir hamısı, sülh sazişi bağlansa Madrid təkliflərinə əsaslanan 2014-cü ilə biz necə bir vəziyyətlə qarşılaşa bilərik və həmin o yəni iyul ayında Londonda onun ilk dəfə demək təqdimatı keçiriləndə mən orada bəli öz mənim yazımda bu Ağdam, Xankəndi, Laçın, Gorus, Naxçıvan yolu haqqında mən qısaca yazmışdım. Yəni düzdür, o zaman Əhməd Davudoğlu'nun barışıq yolu, sülh yolu söhbət hələ yox idi, amma
fikirləri üstə düşdü.
Bəli. Yəni bu məsələ fikirlərimiz deyəndə, yəni bu ümumiyyətlə bu fəlsəfə artıq mövcud idi. Hətta Əhməd Davudoğlu barışıq yolu, barış yolu sözü ifadəsini işlətməzdən əvvəl də bu düşüncə artıq Azərbaycanda da, Türkiyədə də mediat vasitəçilərdə də belə bir düşüncə var. Bu müzakirə olunur erməni tərəfi ilə mütəmadi olaraq. Sadəcə ilk dəfə olaraq təzəlikcə Əhməd Davudoğlu buna ad verdi. Barış yolu adlandırdı bunu. Yəni və ayın 5-də bunun Bakıda təqdimatı olacaq. Oktyabrın ortalarında Yerevanda təqdimatı olacaqdı. Sizi də dəvət edirəm, ayın 5-də Azərbaycan Media Mərkəzində olacaq.
Amma bu yoldan başqa bəzi məqamları açıqlamaq istərməzdinizmi? Nə düşünürsünüz? Yəni nə olacaq? 2014-cü ildə Qarabağda artıq referendum keçirilmiş bir ərazi olacaq. Yoxsa kifayətə çox qalır.
Əlbəttə ki, bunlar spekulyasiya olacaqdır. Bəli. Biz bu haqda indi geniş danışsaq. Yəni ancaq onu mən deyə bilərəm ki, 2014-cü ildə çox güman ki, Dağlıq Qarabağda plebisit və ya bütövlükdə referendum keçirilsə də düşünmürəm ki, yəni ki, tərəflər hansısa bir razılığa gəlsinlər. Yenə də deyirəm, biz düşünməliyik ki, həm erməni, həm Azərbaycan tərəfləri üçün, mən bu məqamı əvvəllər də qeyd etmişdim, həm erməni, həm Azərbaycanlı tərəfləri üçün Dağlıq Qarabağın statusunu əvvəlcədən müəyyən edən hər hansı bir prosedur məqbul deyil. Yəni biz əgər biliriksə ki, Dağlıq Qarabağda sadə səs çoxluğuna əsaslanan bir plebisit keçiriləcək və çoxluq nəyə qərar versə o da olacaqdır. Biz bunu qəbul eləməyəcəyik. Bu bizim konstitusiyada ziddi və biz bunun nəticəsini əvvəlcədən bilirik ki, ermənilər Azərbaycanlılardan çox olacaq. Nəticə bəllidir. Və eyni ilə də ermənilər. Onlar bilsələr ki, 8 milyon Azərbaycan bir tərəfdən səs verəcək, 100 min və ya 140 min erməni, Dağlıq Qarabağ erməni o bir tərəfdən, nəticə yenə də bəllidir. Səs çoxluğuna əsaslanan prosedur, yəni ki, son yekun statusu müəyyənləşdirən bir prosedur əvvəlcədən, yəni ki, hər iki tərəf üçün məqbul deyil. Ona görə daha çox konsensusa əsaslanan bir səs vermə üsulu nəzərdən keçirilməlidir. Və mən öz yazımda məhz bu konsensus yolu ilə yekun statusu razılaşdırmaq haqqında da fikirlərimi söyləmişdim.
Çox zamanlar vektor barədə danışırlar ki, bu prosesdə vektor müəyyənləşməlidir. Vektor anlayışı özü onun o ibarətdir ki, yəni hardasa başlanğıcı start nöqtəsi var və istiqamət göstərən bir xətt var. Sizin fikrinizcə nədir həmin o start nöqtəsi və istiqamət hansı tərəfədir?
Start nöqtəsi əlbəttə ki, baza prinsiplərdir. Madrid təklifləri və ya baza prinsiplər, bunlar eyni bir şeydir. Məhz bu baza prinsiplərinin əsasında yekun status məhz bu baza prinsiplərinin əsasında sülh sazişi bağlanacaqdır və məhz o sülh sazişinin əsasında yekun statusu müəyyənləşdirən prosedur ayırt ediləcəkdir və bir daha deyirəm, bu prosedur düşünmürəm ki sadə səs çoxluğuna əsaslanan bir prosedur olacaqdır. Bu prosedur daha çox konsensusa əsaslanan bir prosedur olacaqdır və əgər Azərbaycan və erməni tərəfləri yekun statusla bağlı razılığa gələ bilməyəcəklərsə, onda aralıq statusun uzadılması ilə bağlı qərar veriləcəkdir. Çox güman ki, yəni danışıqların fəlsəfəsi hal-hazırda bu məcrada inkişaf edir.
Yəni əsas məsələ istiqaməti müəyyənləşdirib bu prosesi həyata keçirməkdir. Bəli. Ki, kaş ki buna start verilsin.
Əsas odur.
Bəli. Əsas odur. Nə mani ola bilər sizin fikrinizcə buna?
Buna əsas mani olan əlbəttə ki, xüsusilə erməni tərəfində status quo-nun dəyişdirilməsinə qarşı olan güclərdir. Çünki erməni tərəfində, yəni fundamental olaraq erməni tərəfi status quo-nun qorunub saxlanmasına daha çox yəni ki, bel bağlayır, nəinki onun dəyişdirilməsinə. Çünki onlar düşünürlər ki, status quo uzandıqca onların bu status quo-nu, yəni fransız ifadəsi də fait accompli, yəni baş vermiş bir hadisə, o fait accompli-nin əsasında yekun statusu da müəyyənləşdirə bilərlər. Yəni onlar deyirlər ki, biz torpağı tutmuşuq, artıq yeni reallıqlar var və Azərbaycan tərəfi bu yeni reallıqlarla barışmalıdır. Və bu baxımdan onlar düşünürlər ki, status quo mümkün qədər uzadılmalıdır. Və burada, yəni deyirəm, həm siyasi radikallar, yəni Daşnak Süsün kimi radikallardan da söhbət gedir. Amma eyni zamanda, yəni biz son zamanlar hətta Əvvəllər Göyərçin kimi tanınan Der Petrosyanın da danışıqlarına baxsaq, biz görək ki, həddindən artıq radikal meyllər Der Petrosyan tərəfdən, onun demək, siyasi onun partiyası tərəfindən də deyilir. Yəni, bu sırf artıq bəlkə də Ermənistanın daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizə
ola bilər, istifadə yəni, olan bir yalnız bəli, ona görə ki, müxalifətdir bunu
yalnız
deyir.
Müxalifətdir deyən, bəli, ona görə Sarkisyanın istənilən addımlarına qarşı çıxırlar. Hı-hı. Lakin nəzərə almaq lazım ki, Sarkisyan özü də yəni heç də göyərçin deyil bu yəni və burada sırf Ermənistan tərəfi sadəcə çıxılmaz bir vəziyyətə düşdüyü üçün xüsusilə Gürcüstan Rusiya müharibəsindən sonra çıxılmaz bir izolyasiyadan çıxmaq üçün məcburdur ki, Türkiyə ilə məsələni normallaşdırsın və eyni zamanda Dağlıq Qarabağa dünyanın diqqəti artmışdır və bu baxımdan Ermənistan tərəfi bu saat kifayət qədər böyük bir beynəlxalq təzyiqlər altındadır və əsas odur ki, bu təzyiqlər, yəni ki, hər iki tərəfə, mən demək istəmirəm ki, Azərbaycan tərəfə təzyiqlər yoxdur, amma hər iki tərəf üzərində bu təzyiqlər davam etdirilməlidir ki, onlar ən azından ilin sonuna qədər bu baza prinsiplərini razılaşdırsınlar və prezidentlərin ayın 8-də səhv etmirəmsə Kişinyov görüşü bu baxımdan çox vacib olacaq.
8 və 9-u 2 Əli. Gün Kişinyov da MDB ölkələrin samiti keçirilir və onun çərçivəsində də prezidentlər görüşəcək. Amma sonuncu belə sual indi bilmirəm, hə yox səviyyəsindədirmi cavabınız? Yoxsa yox. 2009-cu ilin sonuna qədər bazı prinsiplər imzalanmasına inanırsınızmı yoxsa yox? Yəni reallıq sizlə bu inamı yaradıb yoxsa?
Belə bir şans var, bəli.
İmkan var, bəli. Şans var. Təbii, minnətdarım sizə, təşəkkürlər bu günüzə görə. Təbii, Hüseynov, Beynəlxalq Böhran qrupunun eksperti studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər məsələ, saydı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytı, Xodbird və Türksat Pekindən. Əlaqə vasitələrimiz SMS-lərin üçün 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsi və elektron ünvanımız efir ədişərəsi Azadlıq Radiosu.az. Biz regionalın inkişafı barədə danışacaq yaxın dəqiqələrdə. İqtisadçı Məhəmməd Dəlablı studiyamızdadır. Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. Eyni zamanda əməkdaşımız Marif Çingizoğlu da yaxınlaşdı. Marif, hər vaxtın xeyir olsun. Bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində mətbuata açıqlamalar olub. müəyyən bir rəqəmlər də mənim qulağıma çatıb, bəralda. Konkret olaraq hansı məqamlara diqqət yetirərdin? Sən nə açıqlayıblar və regionların inkişafı barədə ümumiyyətlə söhbətlər toxunublar mı?
Belə bir şey, yəni əslində bu tədbir başqa bir tədbir idi. Sadəcə tədbir bitən kimi, yəni jurnalistləri maraqlandıran, bizi maraqlandıran suallar oldu. Bu son vaxtlar, son günlər bu xarici ölkələrdən, daha doğrusu əsasən Almaniyadan Azərbaycana gətirən cins malların tələf olmağa başlaması ilə bağlı informasiyalar idi və düzdür, bu nə qədər tələf olub, bunu Nazirliyin nümayəndəsi mən çox təkidlə soruşsamsa demədi, amma qeyd elədilər ki, 770 heyvan gətirilib indiyə qədər və onlar yəni lizinq yolu ilə 50% güzəşli qiymətlərlə fermerlərə, ümumiyyətli iş adamlarına, kimsə maraqlanırsa, kimsə saxlamaq istəyir, bu adamlara verilir. Və burada bir də yəni mənim həmin kənd təsərrüfatı nazirinin nümayəndəsinin şöbə müdiri Çingiz Fərəcovun söhbətində belə bir şahidin oldu ki, ümumiyyətlə hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı maraqlı bir tendensiya var. Misal üçün Sabirabad rayonundan qat-qat böyük ərazilər, rayonlar var və yaxud da ki digər rayonlar. Məsələn, bu rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə bu rayon birinci yerdədir. Və mən bunun səbəbini soruşanda qeyd elədilər ki, yəni Çingiz Fərəzov qeyd elədi ki, ola bilər ki, bu vaxtı ilə pambıqçılıq rayonu olub və indi bu pambıq əkilmir və adamlar daha çox heyvandarlığa, quşçuluğa və yaxud da yəni belə bu sahələrə fikir verilə, bu bununla bağlı olar. Amma bir qədər də araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə Sabirabad rayonundan investisiyanın qoyulması ilə bağlı belə deyək, yəni o digər rayonlara nisbətən bura o qədər də investisiya qoyulmayıb. Yəni belə mən iqtisadçılarla söhbət elədim bu sahənin mütəxəssislərlə ki, bəs bu necə ola bilər ki, vaxt investisiya qoyulan ərazilərdə yəni bu istehsal bu qədər deyil. Misal üçün Cəlilabad
yüksək səviyyədə deyil. İnvestisiyalar çoxdur, istehsal azdır.
Amma istehsal, Sabirabad rayonunda daha güclüdür. Yəni birinci yerdə, hətta burada göstərici
respublika təmasibli olur.
Yəni bax, mənim özüm üçün də bir qədər təcrübə gəldi. Elə kənd təsərrüfatı nümayəndəsi də izah eləyə bilmədi bu məsələn ki, nə ilə bağlı olar. Amma mən bir kənd təsərrüfatı mütəxəssisi, yəni təbii ki, müstəqil bir mütəxəssislə söhbət eləyəndə o belə əsaslandırdı ki, bu daha çox əhalinin özünün şəxsi təşəbbüsünlə dəl gələndə adamlar istəyirlər ki, ərazi var, yer var, daha çox heyvan saxlasınlar. Yəni bu yəni belə deyək ki, bu investisiyadan asıl deyil. Yəni. Adamların heyvandarlığı da artırıblar. Yəni. Əvvəl taxıl əkirdilər, müxtəlif bitki növləri əkirlər. İndi heyvandarlıq daha sərfəlidir, buna keçiblər. Yəni bu həm mən söhbət elədim mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu yəni investisiyaya görə bu inkişaf deyil. Sadəcə burada bir yəni belə maraqlı bir tendensiyadır. Burada əhalinin özünün marağı var. Yəni bax elə ona görə də həmin o mütəxəssislər hesab edirlər ki, kənd təsərrüfatı ilə bağlı ümumiyyətlə Azərbaycanda bir elmi konsepsiya yoxdur ki, kənd təsərrüfatını necə inkişaf etdirmək olar. Yəni əgər pambığa Azərbaycanda ehtiyac yoxdursa, niyə görə məsəl üçün Sarıovad rayonunda pambıq var? Elə əhali nə istəyirsə onu eləsin. Bax belə bir təxminən bu rayonda bu vəziyyətdir deyə. Yəni bax belə bir nəticə var.
Malif Minnətərəm, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Malif Çingizoğlu idi. Studiyamızda iqtisadçı Məhəmməd Talıblı ilə şey Məhəmməd və indi görürsüz bir neçə məqam ortaya çıxdı. Mən bunu sözün açığı tərs mütənasibli kimi adlandırdım ki, nə dərəcədə sərmayə çoxdur, bir o qədər də az inkişaf edib və yaxud əksinə böyük nisbətən böyük inkişaf və işte daxil olan sərmayələrlə bağlı deyil. Əksinə, müəyyən rayonlara daha az sərmayə daxil olur, nəinki digər bölgələrə. Nənə bağlıdır bu?
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunun olaraq, bir aparıcı sektor olaraq artıq hökumət tərəfindən qəbul olunmur. Baxın, kənd təsərrüfatı sektoru hansısa bir alətlər vasitəsilə stimullaşdırılmalıdır. Büdcə vasitəsilə aqrar sektor ayırmaların miqdarı ilə artırmı, artmır, biz bunu görmürük. Xarici investisiyaların Azərbaycanda aqrar sektora axmasıyla bağlı tendensiyan varmı? Yox. Beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı uzun müddət kredit tranşları vardımı? Yox. Ümumiyyətlə, bu kimi neqativ istiqamətlərin sayını artırmaq olar. Mənə elə gəlir ki, bununla bağlıdır ki, aqrar sektor hələlik hökumətin prioritet sahələrinə daxil deyil. Ona görə ki, Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı əvvəla bunun bir konseptual istiqaməti yoxdur. İkinci bir tərəfdə hətta elan etdikləri hətta o sahənin özünün institusional bazası çatmır. Yəni bununla bağlı deyək ki, konkret halda biz nə üçün hələ müəyyənləşdirə bilməmişik. Hər hansı bir rayonda idman kompleksinin tikilməsi, səhiyyə ocağının tikilməsi hansısa bir meyarlara cavab verməlidir. Əgər bu meyarlar aydın deyilsə, yaxud da ki, indi Çingiz bəy deyir ki, aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı hansısa bir Sabirabad rayonunda investisiya var, amma bunun nəticəsi azdır. Yaxud da ki, investisiya çoxdur, nəticə yenə yoxdur. Bununla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda həmin aqrar bazarın işlənməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Aqrar bazarın işlənməsi mexanizmi bazarın tələb və təklif rəqsinə tabi deyilsə, bununla bağlı hər hansı bir ciddi problemlər hələ də qalmaqdadırsa, demək ki, bunun ciddi bir, əhəmiyyətli bir sahə kimi artıq hökumət də onun fərqindədir ki, artıq bu sahə doğrudan da rentabelli sektora çevrilə bilmir. Bu sektorun rentabel olmaması məncə səciyyəvi cəhətlərindən biri onunla bağlıdır ki, dünyada ümumiyyətlə aqrar bazarda illik rentabellik dərəcəsi 14%-dir.
Bu normal rəqəmdir mi?
Normal ortalama rəqəmdir. Hı-hı. Dünya üzrə normativ budur. Azərbaycan üzrə isə hər hansı bir fermerin kredit resursları ilə təmin olunması üçün 18%-dən aşağı təbii ki, kredit ala bilməz. Bu zaman nə baş verir? Ən azı bunun orta rentabellik dərəcəsi, yəni gəliri nə qədər olsa da, yenə o kredit portfelini bağlamağa imkan vermir. Bu zaman nə sahibkar marağında olur ki, kreditdən istifadə etsin, nə də ki, dövlət onun marağındadır ki, bununla bağlı hər hansı bir sahibkara büdcədən ya subsidiyaların həcmini artırsın, yaxud da ki, ümumiyyətlə, maliyyə baxımına əl çatanlığı təmin etmək üçün fermerlər hansısa bir həvəsləndirici tədbiri həyata keçirsin. Və ona görə də Azərbaycanda ümumiyyətlə toplam investisiyanın cəm 3% aqrar sektora axır.
Yəni, büdcədə nəzər tutan investisiya.
Ümumilikdə ölkə, ümumilikdə həm büdcə vasitəsində, həm beynəlxalq maliyyə institutları, həm özəl sektorun kapitalı hesabına ümumiyyətlə bundan xəbər verir ki, aqrar sektorun özü ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti ilə bərabər cəmiyyəti üçün də maraqlı və cəlbedici sahə deyil.
Niyə? Axı qeydadır, ən azı qeydadır.
Nə ilə bağlıdır? Bəli. O icazə verin, mən əsaslandırım. Aqrar sektorun fermerlərin dəstəklənməsi üçün, onların məhsullarının bazarda reallaşması üçün mütləq gömrük orqanı ilə İqtisadi İnkişaf Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında əlaqə olmalıdır. Əgər hər hansı bir fermer istehsal elədiyi məhsulları bazara çıxarılması ilə bağlı ciddi problemlə rastlaşırsa, bu zaman həmin məhsulu daha da gömrük vasitəsilə rüsumsuz, bəzən hansısa bir bilirik korrupsiya vergiləri hesabına ölkə gətirməsi mümkündürsə, artıq növbəti illərdə təbii ki, həmin fermer həm məhsula satılması ilə istehsal ilə məşğul olmayacaq. Əgər siz yadınızdadırsa, yayda nə baş verdi ölkədə? Taxılın ithalı ilə bağlı. Fermerlərin əlində qalmışdı taxıllar, bizim hökumət həmin taxılı xarici ölkələrdən alırdı 30 qəpiyə, yerli istehsalçı hətta onu 22 qəpiyə sata bilmirdi. Bundan xəbər verir ki, əslində büdcə vasitəsilə ayrılan subsidiyaların özü bir çox hallarda deyək ki, dövlət, iqtisadi qurumların, digər orqanların fəaliyyətçiliyi hesabına hamısı zərərə uğranılır. Və beləliklə də aqrar sektor ümumiyyətlə yaxşı bir sahə çevrilmir. Bu onunla Azərbaycanın isə ümumiyyətlə aqrar sektorun inkişafı ona görə prioritetlərinə daxil olmalıdır ki, ölkənin ümumilikdə əhalisinin təxminən 2 milyona yaxını kənd təsərrüfatı ilə bu və ya başqa şəkildə məşğuldur. Azərbaycanda ümumiyyətlə əmək qabiliyyəti əhalinin 30%-dən çoxunun təmsil olunduğu aqrar sektor mütləq inkişafa məruz qalmalıdır. Mən sizə maraqlı bir qarşılıqlı əlaqə deyim və bununla təxminən aqrar sektor inkişafla bağlı bizdə ümumi mənzərə yaranır. Deməli, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun xüsusi çəkisi 60%-dən çoxdur. Həmin neft sektorunda çalışan əhali, əmək qabiliyyəti əhalinin 2%-ni təşkil edir. Yəni, ümumilikdə ölkənin 2%-i ümumi daxili məhsulun təxminən 60%-nə qədərin verir. Ölkədə aqrar sektorda çalışan 30% isə Azərbaycan ümumi daxili məhsulun təxminən 5%-ni verir. Bu, kifayət qədər paradoksal vəziyyət onu göstərir ki, əslində baxsan, ölkənin daha çox gəlir əldə etməsi əsas deyil. Əsas məsələ, əldə olunan gəlirin əhali arası necə paylanması məsələsidir. Yəni ki, bu gəlirlərin əhalinin məşğulluq hesabına təmin olunması, məşğulluq hesabına istehsal olunması daha vacib prioritetdir. Başqa bir məsələ, təbii ki, bununla bağlı kifayət qədər ümumiyyətlə beynəlxalq tədqiqatlardan da demək olar. Başqa Dünya Bankı maraqlı bir tədqiqatı var, o nədir? Deyir ki, ölkədə əhalinin əgər 3/2 hissəsini yerləşdiyi, demək, kənd təsərrüfatı, ümumilikdə ölkə əhalisi ümumi daxili məhsul təxminən 30%-ni təşkil etməlidir. Hı-hı. Bu norma artıq normativdir bir beynəlxalq Dünya Bankının kriterlərinə görə. Azərbaycanda isə əhalinin 1/3 kənd təsərrüfatında məşğul olduğuna görə bu metodologiyaya uyğun olaraq Azərbaycanın ümumi daxili məhsul 15%-ni verməlidir. Ümumi kənd təsərrüfatı. Azərbaycanda isə ümumi daxili məhsul bundan 3 dəfə aşağı verir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun formalaşması ilə bağlı beynəlxalq normalarla mövcud reallıq arasında 3 dəfə neqativ effekt yaranıb. Ona görə də ümumilikdə Azərbaycan mən hesab edirəm ki, qeyri-neft sektorunun çox ciddi problemlərini biri deyir ki, Azərbaycan hökumətinin aqrar sektora ödəyə münasibəti ilə bağlıdır. Bir müddətdən sonra ola bilsin ki, bu iqtisadiyyat aqrar sektorun özü ciddi çöküntülərə məruz qala bilər. İndiyə qədər hansısa bir formada kənd təsərrüfatı vərdişlərinə yiyələnmiş əhali həmin deyək, regionları tərk edə bilər. Bakı, Kütləvi, Axın bundan da artıq baş verə bilər. Və nəticə etibarilə əslində baxsanız bu aqrar sektora ümumiyyət hansısa bir impulslar vasitəsilə təsir etmə nəticə etibarilə Bakını kəndləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bakı, Kütləvi ölkədə ümumiyyət demoqrafik balansın pozulması üçün çox mənfi bir amilə çevrilə bilər. Ona görə rəsmi olaraq hökumət səviyyəsində aqrar sektora qayğı və diqqət mütləq artırılmalıdır.
Yəni, hələlik vəziyyət kolaptik deyil. Yəni, kolaps hələ ki, yaranmayıb. Əgər deyirsiniz ki, bax, Bakı özü belə daha çox kəndə çevrilə bilər, nəticə itibarilə, nəinki şəhər istasyonu, çünki kəndlə əhali axına bilər qazancı dalı için. Amma burada bir məqamda diqqət yetirildi Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin rəsmisi tərəfindən ki, ümumiyyətlə, nəsə əgər baş verirsə, daha çox şəxsi təşəbbüsdən irəli gələn məsələlərdir. Deməli, istənilən halda müəyyən bir hissəyə kənd təsərrüfatının da ki, iş, kənd təsərrüfatının inkişafı çox maraqlı gəlir və məsələ ancaq bəlkə bu baxımdan dövlət öz siyasətini müəyyənləşdirməlidir, daha da konkretləşdirməlidir. Axı, ümumi baxanda vəziyyətdə doğrudan da belə sual yaranır, nəyə görə dövlət bunu etmir?
Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda aqrar sektor bəlkə yeganə sahələrdən biridir ki, orada insarçı bir mənə olaraq tüqən eləmir. Azərbaycan aqrar sektorunun ümumiyyətlə problemləri olsa da, bu dövlət səviyyəsində həll olunandan sonra mümkündür. Sadəcə olaraq başqa sektorlar kimi aqrar sektorda da ciddi problemlərdən biri oldu ki, həmin sahədə deyək ki, məmur sahibkar maraqları bir mənalı deyil. Deyək ki, hər hansı bir Azərbaycanda yüksək sahibkarlıqla məşğul olan hər hansı bir məmur korpusunun nümayəndəsi, hər hansı bir aqrar sektorla məşğul olması yəqin ki, siz ən az informativ baxımdan rast gəlməmisiniz. Bu onu göstərir ki, həmin sahəni sadəcə olaraq ya məşğul olmağın ciddi perspektivləri yoxdur. Çünki artıq aqrar sektorla konkret halda hansısa nazirliklərin, hansısa patronajlıq edən şəxslər məlumdur. Onlarla rəqabət aparmaq bunlar üçün asan məsələ deyil. Yaxud da ki, həmin sahə ilə bağlı ciddi perspektiv görünmür. Əgər belə olmasaydı, təbii ki, aqrar sektor mütləq inkişaf etməli idi. Hətta büdcə vasitəsi ilə ayrılan subsidiyaların özü mütləq hansısa bir nəticə doğurmalı idi. Azərbaycanda yəqin ki, mən düşünürəm, aqrar sektorun ümumiyyətlə problemləri daha çox qeyri-elmi olduğuna görə burada bütün qaydalar da heç kim tərəfindən dəqiq müəyyənləşə bilmir ki, bu qaydalarla biznesə başlamaq olar olmaz. Başlasaq, beynəlxalq qurumların bu məsələyə münasibəti necə olacaq? Yəni, konkret halda kredit almaq mümkün olacaq, olmayacaq. Halbuki, Azərbaycanda mən sizə obyektivlik naminə bir şey qeyd edeyim ki, aqrar sektorla məşğul olmağın ciddi perspektivləri var. Ona görə ki, Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanların demək olar ki, bütün vergilərdən azaddılar. Yalnız torpaq vergisi qalırdı. Yəni, bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda vergidən kənarda fəaliyyət göstərməyin özü kifayət qədər gəlir əldə etmək imkan verir. Görünür regionlarla bağlı, ümumiyyətlə ölkənin idxal xarici ticarət siyasətində problemlərin özü də bu fermerlərə ciddi təsir göstərir.
Burada bir məqam da var. Bu axı niyə bu proses baş verir? Hansı faktorlar? Deyirsiniz ki, ciddi perspektivləri var. Hansı məqamlar, heç olmasa 3-ün, 4-ün sadalamaq olarmı ki, hökumət işçiləri, nümayəndələri, nazirlər bilsinlər ki, bəli, yəni ciddi sərmayələrə ehtiyac var. Nəinki ciddi sərmayələrə, sistemin qurulmasında böyük ehtiyac var ki, sistem qurulsun və sonradan bu bir müddətdən sonra öz bəhrəsini versin. Hansı faktorları önə çəkmək olar ki, buna ciddi yanaşmaq lazımdır?
Bax, mən sizə deyim nə ilə bağlıdır. Bax, birinci onunla bağlıdır ki, deyək ki, 2004-2008-ci ildə regional sosial-iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramı var.
Bəli.
Bu proqram özlüyündə çox ciddi perspektivlər vəd edirdi. Bu proqramın ortaya çıxma səbəbləri də məhz onunla bağlı idi ki, regionlarda sosial-iqtisadi inkişaf dinamikası paytaxtda adekvat deyil. O baxımdan bu proqramın hər tərəfli maliyyə təminatı beynəlxalq maliyyə institutlarıyla razılaşdırılmışdı. Büdcə vasitəsində bu proqrama vəsait nəzərdə tutulurdu. Ümumiyyətlə, regionlarda hər hansı bir dövlət icra orqanlarının bu fəaliyyətə səfərbərliyi nəzərə alınmışdı ki, çünki prezident seçkilərində artıq 600 min iş yerinin açılması ilə bağlı vədlər var idi. Bu proqram ona görə yerinə yetirilmədi ki, Azərbaycanda həyata keçirilən hər hansı bir layihələrin özü heç bir konkret halda səmərəlilik göstəricilərinə görə müəyyənləşmir. Deyir ki, heç kim müəyyənləşdirə bilmir ki, nə üçün bu rayonda aqrar sektorun inkişafı daha çox vacibdir, yaxud da ki, diaqnostika mərkəzlərinin tikilməsi. Yaxud da ki, həmin elə mən sizə rayonlar, elə kəndlər vardır ki, orada ümumiyyətlə səhiyyə idman komplekslərinin tikilməsi, kişilərinin ümumiyyətlə demografi baxımından, sayın az olması baxımından, deyir ki, həmin idman komplekslərində ümumiyyətlə istifadəçilərin sayı azdır. Bunun üçün ümumiyyətlə beynəlxalq normalar onu tələb edir ki, siz hər hansı bir xronometraj üsulu tətbiq edirsiniz. Bəli. Ümumiyyətlə, ondan qabaq bu rayonda kişilər və qadınların sayı müəyyənləşir, idmana meyillik dərəcəsi müəyyənləşir, əhalinin gəliri və s. digər indikatorlar vasitəsi müəyyənləşdirmək olar ki, həmin bu rayonda idmana meyillik dərəcəsi var ya yox. Belə ümumiyyətlə, həm neft fondun vəsaitləri, həm də ki, ümumiyyətlə, büdcə hesabına belə sənaye tikinti investisiya xərclərinin bu səviyyədə səmərəsiz xərclənməsi ona gətirib çıxarıb ki, sadəcə olaraq ilk baxışda rayonlarda inkişaf dinamikası, gözə görünə parıltılı, dekorativ inkişaf meyilləri var, amma gerçəkdə doğrudan da işsizlik uzbatından kütləvi olaraq kəndlər tərk olunur. Rusiyadan gələn pullar bir anlığa dayansa, kəndlərin vəziyyəti çox çətinləşə bilər. Yəni, o göstərir ki, sadəcə olaraq hökumət səviyyəsində yerli icra orqanları sadəcə olaraq bu status quo-nu qoruyub saxlanması üçün, yəni əhalinin hətta belə heç bir iş, zavod, fabrik, emal müəssisəsi, kənd təsərrüfatı müəssisəsi açılması ilə bağlı konkret tələbləri deyil, həmin rayonu dekorativ hamı tərəfindən xarici görünüşə əsas götürülür. Yəni ki, bu formalizm yəqin ki, real vəziyyətlə əvəzlənməsə, aqrar sektorun yenə də problemləri qalacaq.
Yenidən niyə sualına biz cavab tapa bilmirik. Məsəl üçün, mən bu xronometrajın aparılması, yəni düzgün riyazi hesablamaların, araşdırmaların aparılmamasının fəlsəfəsini anlaya bilmirəm. Ki, niyə aparmırlar? Niyə bu məlumat əhəmiyyət kəsb etmir? Axı, bu gələcəkdə istənilən sərmayələrin əsasıdır. Sərmayələr əldə olunan müəyyən nəticələr üzrə həyata keçirilir. Bu bir məqam. İkinci məqam da belə çıxır ki, Bakı və ümumiyyətlə qismən Abşeronu saxlayan neft gəlirləri dövlət büdcəsi və neft fondudur. Azərbaycanın əyalətini isə saxlayan Rusiya bazarlarıdır. Belə?
Təbii ki, ümumiyyətlə, ümum mənzərə bundan ibarətdir ki, bu rayonlardakı vəziyyətin düzəldilməsi birbaşa aqrar sektorla bağlıdır. Əgər həmin, deyək ki, başqa məsələ, indi mən bu məsələnin sosial-iqtisadi tərəfinə toxunaram, amma məsələnin başqa bir sosial-siyasi aspekti də var. Düşünürəm ki, bu da vacibdir. Bu onunla bağlıdır ki, səmərəsiz və effektiv olmayan regionları idarə etməsi hesabına, aqrar sektora ögey münasibətinin hesabına Bakının özünün də demoqrafi vəziyyəti dəyişdikcə Azərbaycan ümumiyyətlə deyək ki, rasional elitası da məhv olur. Azərbaycanın rasional elitasına da yad ünsürlər daxil olur. Ümumiyyətlə, elitanın formalaşması Azərbaycanda problemlərlə müşahidə olunur. Əslində baxsanız, heç bir deyək ki, siyasi, intellektual, heç bir dəyərlərə sahib olmayan çox zəngin insanlar Azərbaycanın deyək ki, iqtisadi elitasına qovuşa bilir. Azərbaycanın heç bir halda özünü heç bir müstəvidə təsdiq etməyən insanlar Azərbaycan başqa elitasına qovuşur. Ümumiyyətlə, ya istənilən problemin həll olunmaması nəticə itibarilə digər sahələrə çox mənfi təsirini göstərir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bu məsələnin deyək ki, gələcəyinə bugündən durub baxa bilməməyimiz onunla bağlıdır ki, deyək ki, biz Azərbaycanı bugün durub sabah üçün təsəvvür edə bilmirik. Mən inanıram ki, yəni bu sosial, iqtisadi, səmərəsiz idarə etmənin hesabına ola bilsin ki, Azərbaycanın yaxın müddətdə çox ciddi təsəvvür etmədiyimiz ssenarilər baş verə bilər. Ona görə də bu tək aqrar sektor kənd təsərrüfatının problemlərinə məşğul olmaq siyasəti deyil. Eyni zamanda bu sahədə özünü ifadə etməyən insanlar, müəyyən resurslar vardır ki, o digər resurslar, digər sahələrə axır. Holland sindromun əsas əlamətlərindən biri də resursların əvəz olunması effekti adlanan bir effektdir. Bu, onunla bağlıdır ki, əslində olsa, digər, deyək ki, neft sektoru elə bir sümürücü bir sektordur ki, digər sektorlarda ən deyək ki, lazımlı insan resurslarını özünə cəlb edə bilir. Sonradan həmin sahənin insanlarını, resurslarını yetirmək üçün həmin sahə kifayət qədər çalışmalı olur və nəticələ nail ola bilmir.
Heç bir Azərbaycan vətəndaşı istəməz ki, əyalətlər nəticə itibarilə səhraya çevrilsin. Torpaqların keyfiyyətinin belə bitkiçilik keyfiyyətini itirilməsi və s. Axı torpaq üzərində işləməsən, O artıq öz xüsusiyyətlərini itirir, mən səhv etmirəm.
Bilirsiniz, Ziya bəy, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda deyək ki, aqrar sektoru Bakıda ona görə hər hansı bir emal məsələsi, emal ya sənayi ona görə inkişaf edə bilir ki, burada insanlar buna can atır. Regionda ona görə inkişaf etmiş ki, insanlar ümumiyyətlə kənd təsərrüfatla məşğul olmurlar. Məncə bu açığı absurd yanaşma olardı. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sadəcə aqrar sektorun inkişafı üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin sayı azdır. Bu sahə hələ də prioritet elan olmuyor. Bununla bağlı ciddi hesabatlar, ciddi tənqidlər və nəticələr yoxdur. Digər sahələrdə isə daha çox doğma münasibət vardır. Ona görə də həmin sektorların inkişafı bizim üçün gözə görünən olur. O baxımdan mən düşünürəm ki, sadəcə bu sahəyə diqqətin yetirilməsi bəs edir ki, Azərbaycanda deyək ki, heç bir sahibkar aparıb paytaxtda qoyduğu sərməni istəyər ki, regionlar da qoysun. Yetər ki, ölkə səviyyəsində beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan kreditlər də həmin sahibkarların infrastrukturuna sərf olunsun. Əgər regionlarda dəmir yol nəqliyyatı düzgün işləmirsə, bununla bağlı fermerlər öz məhsullarını Rusiya, ölkə bazarına daşımaq üçün ciddi infrastrukturla bu maniyə ilə qarşılaşırsa, demək ki, ondan xəbər verir ki, birinci biz ondan başlamalıyıq ki, ümumiyyətlə, dövlət səviyyəsində regionların infrastrukturuna diqqət yetirilməlidir. Bakıda körpü tünellərinin tikilməsi məncə yetər. Regionlarda da bu cür infrastrukturlar yaransa, təbii ki, fermerlər də bu və ya başqa şəkildə məhsulların bazara çıxarılması üçün də normal şəraitlə təmin olunur.
Amma mən bir ifadə eşitmişəm, indi 2 dəqiqə vaxtımız var. İfadə eşitmişəm ki, istehsalatda edilən sərmayə bir ildən sonra əgər gəlir verirsə, il yarımdan sonra, eyni sərmayə kənd təsərrüfatında ancaq 7 ildən. 7 ildən sonra gəlir. Bəlkə budur əsas amil.
Ümumiyyətlə, maniyə bəlkə ümumiyyətlə, budur. Ümumiyyətlə, bunu başqa bir məsələnin aforizmlə əvəz edirdi. Əgər belə bir aforizm var deyir, əgər siz bir illik məhsul istəyirsinizsə, siz taxıl əkin. Siz 10 illik məhsul istəyirsinizsə, bir illik məhsul istəyirsinizsə, siz taxıl əkin, 10 illik məhsul istəyirsinizsə, siz başqa bir məhsul əkin və 100 illik məhsul istəyirsinizsə, siz insan əkin. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, resursda nə qədər uzun müddət müddət aparırsa, bir o qədər də onun effektivliyi və davamlılığı da artır. Ola bilsin ki, biz bir il neft sektorunu, 10 il neft sektorunun inkişafı ilə bağlı ciddi dinamikaları görə bilirik. Ya böyük neft pulları görə bilirik. Amma bu davamlı gəlirlər deyil. Aqrar sektor o sektora daxildir ki, düzdür. Dünyada bu günləri aqrar sektor özünün inkişafda olan dövrünü geridə qoymuş sektorlardandır. Ümumilikdə aqrar sektor nə qədər ki ölkədə əhali var, nə qədər ki gün zəruri istehlak malları var, bir o qədər də deyək ki, aqrar sektor inkişaf etməlidir. Yetər ki, bu hətta Azərbaycanın, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, ümumiyyətlə, ölkə daxilində istehlak səviyyəsi qədər istehsal edirsə, ixraca da yollarsın. Çünki ümumiyyətlə, bizim regional bazarların özü də Azərbaycan məhsullarını hər baxımdan reallaşdırmasına imkan vermir. Bir Rusiya, bir neçə belə bazarlar istisna olmaqla. Ona görə də Azərbaycanın ümumiyyətlə, aqrar bazarının hər tərəf inkişafı da Azərbaycan üçün ciddi vəd etmir. Çünki Azərbaycan kifayət qədər ciddi bazarları var ki, o bazarlar perspektividir. Amma ümumiyyətlə, ölkə səviyyəsində zəruri istehlakı, deyək ki, təmin edə biləcək aqrar sektorunun inkişafı tamamilə məqbuldur və vacibdir.
Minnətdaram, Məhəmməd bəy, təşəkkürlər. İqtisadçı Məhəmməd Davlı idi studiyamızın qonağı. Perspektivlər o qədər də, belə deyək, şadlandırıcı deyil. Xəbərlər azal.